กูเพิ่มลูกผมนี่ดูปะเมสซ์ดิ duminica trecută mai mulți m-ați întrebat când vom vorbi despre hula împotriva Duhului Sfânt. Este o temă pe care pe mulți îi interesează, după câte am înțeles eu, dar mergând prin Luca, dacă ați observat și ați citit acasă, ați văzut că această temă, Luca o pune că Domnul Iisus o atinge într-un alt context. Și în capitolul 12, pe la versetele 9-10, sau chiar începând cu 8, Luca ne prezintă această afirmație făcută de Domnul Iisus. Din ce cauză m-am gândit că unii asociați cu textul pe care îl avem noi aici în Luca, este ceea ce ne vorbește Matei. Pentru că Matei ne prezintă această învățătură sau aceste afirmații legate de hula împotriva Duhului Sfânt făcute de Domnul Iisus, îndată după textul pe care l-am avut noi duminica trecută. De aceea nu aș dori acum dimineață ca să discutăm, pentru că când ajungem în capitolul 12 și în contextul din Luca, astfel discutăm. Totuși, uitați-vă contextul cum ne-l prezintă Matei. Dacă vă aduceți aminte, data trecută am avut versetul ăsta și în Luca, Matei 12 de la 30 spune că cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu strânge cu mine risipește. Versetul ăsta îl avem și în Luca, doar că mai departe Matei ne descrie. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă va fi iertată oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat. Dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Și eu cred că tocmai ultima expresie ne face pe noi ca și oameni, în mod deosebit ca și creștini, să fim foarte interesanți. Pentru că este un păcat care spune că nu se iartă nici în veacul acesta, nici în veacul viitor. Vreau doar un lucru sau câteva idei care cred că sunt importante și ar fi bine ca să le menționăm și acum, odată ce a apărut discuția și această întrebare legată în contextul pe care mi-l descrie Luca și Matei continuă vorbind aici sau arătând că Domnul Iisus a vorbit despre hula împotriva Duhului Sfânt. Eu nu cred că ei le încurcă cu locurile. Părerea mea personală este că Domnul Iisus vorbește această idee de hula împotriva Duhului Sfânt și în contextul care îl avem aici de a fi împotriva lui și de a fi cu el și în contextul care a să-l vedem în capitolul 12 atunci când merge vorba despre lepădarii de a mai fi ucenicul lui sau de a-l urma pe Domnul Iisus sau de rușinea de a mărturisi în fața altora că ești urmașul Domnului Iisus. Din ce cauză este așa mare interes legat de acest păcat? Din cauza că foarte mulți oameni, eu am întâlnit creștini care sunt îngrijorați, dacă nu cumva în viața lor, la un moment dat, au înfăptuit acest păcat îngrozitor, hula împotriva Duhului Sfânt. Pentru care nu există iertare, așa cum ne spune cuvântul, nici în veacul acesta, nici în veacul viitor. Deci eu sincer vă spun că eu am întâlnit mulți creștini care trăiesc cu frica asta, dar nu cumva vreodată eu am hulit împotriva Duhului Sfânt și nu pot ca să fiu iertat. Apoi un alt motiv care tot mai vizibil este și apare, este din cauza că sunt astăzi mulți care fac tot felul de bazaconii, pretinzând că este lucrarea Duhului Sfânt. Și atunci când cineva își permite ca să condamne lucrările lor, ei vin deodată și îți scot în față versetul ăsta și ți-l pun și zici, dar nu uite, ei se vorbește împotriva Duhului Sfânt, dar dacă aici e lucrarea Duhului Sfânt și tu vorbești împotrivă. Și atunci, ce facem? Tragem fermoarul la gură, nu vorbim niciodată nimic, nu spunem nimic despre Duhul Sfânt, nu ne dăm cu părerea este lucrarea lui Dumnezeu sau este lucrarea celor rău, ca nu cumva ce să facem. să greșăm. Și cui credeți că îi convine asta? Exact. Deci ea, nu vă uitați în dicționariul explicativ al limbii române ce înseamnă hula. Pentru că dacă să vă uitați acolo, atunci a să rădiți și părul în cap. Dicționarul spune în felul următor. O cară, înjurii, ponegririi, calomnii, blasfemii, vorbe de batjocuri. Strict din cuvântul lui Dumnezeu. Hulă împotriva Duhului Sfânt înseamnă ai atribui celui rău lucrarea făcută prin Duhul Sfânt. Dar trebuie să fiți atenți. Încă în Vechiul Testament merge vorba și ne se spune că păcatul care nu se iartă este păcatul care este făcut conștient. De aceea nu merge vorba despre a atribui celui rău o lucrare făcută de Duhul Sfânt fără a fi conștient. Ci merge vorba despre a fi conștient când face astfel de afirmații. De aceea atunci când eu nu cunosc și Dumnezeu care cercetează inima și rărunchii știe că eu nu cunosc. Și atunci când eu spun o părere sau spun un lucru și greșesc, Dumnezeu știe că eu nu cunosc. Dar totodată, atunci când eu, și contextul din Luca mie îmi place că hula potriva Duhului Sfânt este acolo pus împreună cu fățărnicia și prefăcătoria și toate celelalte, când la mijloc stau astfel de lucruri și conștient vezi că este lucrarea lui Dumnezeu, vezi că este lucrarea Duhului Sfânt, dar negi lucrul ăsta, asta este problema și asta este pericolul și ăsta într-un fel este păcatul de a atribui în mod conștient lucrarea lui Dumnezeu celui rău. Dar acum haideți să ne întoarcem la text, așa cum am spus, mergem după contextul din Luca și când ajungem capitolul 12 legat de aceste afirmații pe care le face Domnul Iisus, atunci discutăm acest subiect mai mult. Doar ceea ce vreau să vă spun este că să nu uitați ceea ce spunea Domnul Iisus data trecută. Că casa măturată și curat și împodobită, atunci când este ocupată, nu este în pericol. De aceea eu cred că un creștin care are inima măturată, curată și împodobită și ocupată de Domnul Iisus, n-are cum și n-ar trebui niciodată să-și pună problema, nu cumva țâvulesc împotriva Duhului Sfânt. Pentru că din prisosul inimii ne spune Biblia că vorbește gura și dacă inima noastră este cuprinsă de el, n-are cum să iasă de acolo hule și alte lucruri. De aceea, fiind ocupată casa, nu suntem în pericol. Versetul 27 ne spune că pe când spunea Iisus aceste vorbi, o femeie din oroț a ridicat cu glasul și a zis, ferici de pântricele care te-a purtat și de țâțele pe care le-ai subt. Foarte stranie pentru zilele noastre, pentru cultura noastră, această strigare a acestei femei. Dar vreau să vă spun că nu era stranie deloc pentru vremea și pentru locul de atunci. În realitate, ceea ce spune această femeie este de fapt o recunoștință că acel care stă înaintea ei este Mesia. De cauza că toate femeile, și am spus de multe ori lucrul ăsta, din Israel așteptau și doreau ca Mesia să se nască prin ele, sau Mesia să fie copilul, sau ele să fie aceia aleasă prin care să se nască Domnul Iisus. Și acum când această femeie se uită la Domnul Iisus și vede în el Mesia, strigarea ei de fapt este o recunoștință că n-am fost eu și nu a fost celălalt. Și mama care l-a născut pe ăsta este aceea fericită despre care ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Și cu adevărat, dacă vă aduceți aminte, mesajul îngerului când a venit la Domnul Iisus și a spus, bucură-te tu care ți s-au făcut mari, ha! Însă uitați-vă care este poziția Domnului Iisus. Domnul Iisus spune, da, este mare har că cineva m-a născut pe mine. Sau că mama mea m-a născut pe mine. Dar el le-a răspuns, ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Adică este un mare har să fii mama mea, dar este un și mai mare har. Ce să faci? Să asculți cuvântul lui Dumnezeu, dar și să îl păzești. De fapt, ce se spune aici Domnul Iisus este exact aceleași afirmații sau într-un fel aceleași gând, doar că cu alte cuvinte, atunci când mama și frații lui umblau ca să-l caute. Dacă vă aduceți aminte, în capitolul 8, versetul 20 la 21, am trecut prin aceste locuri, ne spune că cineva i-a spus, mama ta și frații tăi stau afară și vor să te vadă. Drept răspuns, el le-a zis, mama mea și frații mei sunt acei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Dacă observați exact același lucru, atunci îl ascultă și îl împlinesc, astăzi ce spune? Îl ascultă și îl păzesc. Practic este exact același lucru. Domnul Iisus face această afirmație extraordinar de frumoasă legat de acel care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și de acel care îl păzesc. Deci discuția sau tema principală în jurul la care în continuare se discută și se merge în textul nostru este cuvântul lui Dumnezeu. Sau atitudinea corectă sau atitudinea incorrectă pe care un om îl are față de mesajul și față de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă până acum Domnul Iisus ați observat, poate în capitolul trecut, a pus foarte mult accent pe cum oamenii se raportează la persoana lui. La cine este el? Acum Domnul Iisus trece mai departe cu un pas și începe să discute cu oamenii și să le arate că trebuie să aibă o atitudine nu față de el ca și persoană, dar o atitudine corectă față de el ca și lucrare pe care o face. Și am văzut data trecută când oamenii își dau cu părerea și spuneau cu cine lucrează el legat de lucrarea lui și apoi și o atitudine corectă față de cuvântul lui. De aceea, azi în textul nostru mai mult Domnul Iisus se rotește pe ultimele două, parcă persoana lui trece cumva în spate și în centrul mesajului este atitudinea pe care o au oamenii față de lucrarea lui și față de cuvântul lui. De când oroadele se strângeau cu grămada, el a început să spună, neamul acesta este un neam viclean și cere un semn. Dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Dacă observați aici, Domnul Iisus se întoarce practic la acea cerință pe care au avut-o ei atunci când o vindecat pe acel mut. Dacă vă aduceți atunci aminte, ei stau acolo și văd că mutul este eliberat și începe să vorbească și ei vin și spun, Doamne, ca să credem că asta este lucrarea lui Dumnezeu, mai dă-ne ce? Un semn. De ce am spus și cu alte ocazii și lucrul ăsta că atunci când oamenii își bazează credința lor pe semne, trebuie să le dai de 3 ori pe zi măcar câte unul. Ca să poată să rămână la a crede, pentru că foarte repede semnul își pierde din intensitatea și din capacitatea lui. De ce ei spune cu Dumnezeu că acolo alții ca să-L ispitească îi cereau un semn din cer. Și Domnul Iisus vine și spune aici că nu are să-i se dea decât semnul prorocului Iona, căci după cum Iona a fost un semn pentru ninivieni, tot așa fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta. Deci merge vorba aici despre un semn care îi se va da și care va fi identic ca și semnul în cazul lui Iona. Și din nou aici Luca nu ne prezintă lămurirea semnului așa cum o face Matei. Și eu cred că din ce cauză Matei este mai explicit? Este din cauza că Evanghelia Matei o scrie pentru neamuri. Și când îi spunea el un roman despre Iona și despre Ninivici, ce înțelege un roman despre Iona și despre Ninivici, credeți? Nimic. Dacă ne spune la un evreu despre Iona și despre Ninivi, care de mic la școala duminicală a învățat despre Iona și despre Ninivi, trebuie ca să-i lămurești s-o întâmplat, sau nu? El știa despre ce merge vorba, nu? Exact așa avem și aici. Matei, care scrie la neamuri, scrie mai pe detailat. Ce spune? Drept răspuns, el a zis, o neam viclean și prea curvar, care cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Asta este descrierea pe care ne-o lasă Matei. Luca este mai scurt. Și doar ne vorbește care să se dea un semn și merge vorba despre semnul prorocului Iona. Dar așa cum am zis, Matei este mai explicit. Este un semn care eu vreau să vă zic că au pus oamenii și continuă să-i pun încurcătură, semnul cu Iona. Și în mod deosebit atunci când merge vorba despre aceste 3 zile și 3 nopți. Din cauza că pune în încurcătură ordinea care s-a stabilit chiar și în mintea și în viața noastră legat de ultimele evenimente din viața Domnului Iisus. Și în mod deosebit merge vorba despre ce s-a întâmplat în camera de sus, cina Domnului, Ghețiman, acolo unde Domnul Iisus este arestat, răstignirea și moartea Domnului Iisus în și în mormântarea Lui. Din cauza că nu încap în felul în care este sărbătorit aceste 3 zile și 3 nopți. Și este foarte simplu. Ora 6 după masă, la evrei, este începerea următoarei zile. Așa e sau nu? Deci sâmbătă după masă, după ora 6 după masă, începe prima zi a săptămânii duminică, în care în orice moment o putut să aibă învierea până de dimineață. Pentru că de dimineață când merg femeile, Domnul Iisus nu mai este în mormânt. Acum, calculați înapoi, de sâmbătă seara după ora 6, 3 zile și 3 nopți. Care Domnul Iisus trebuia ca și Iona să le stea în mormânt, cum a stat Iona în pântisele peștelui. Și atunci a să vedeți că nu-i vinerea sacă și nu-i joia cina și alte lucruri. Este cu totul altfel. Din cauza asta, oamenii au încercat să nu ia literal ceea ce spune aici Domnul Iisus cu privire la 3 zile și 3 nopți. Pe când eu cred că trebuiește lucrul luat aici foarte literar, odată și Cuvântul Dumnezeu ne vorbește foarte clar, Iona a stat 3 zile și 3 nopți și Domnul Iisus are să stea 3 zile și 3 nopți în mormânt. În felul în care noi am fost obișnuiți să le vedem, să primesc la unii 2 zile, la unii 2 zile și o noapte, la alții, dar nu știu că acum nu să primesc 3 zile și 3 nopți. Și mi se pare că v-am mai spus cineva, m-am mai spus cu o altă ocazie lucrul ăsta, că discutam cu cineva odată acest lucru și l-am întrebat pe ce se bazează, unde în Biblie spune că joi seara Domnul Iisus a făcut cina și a stat la cină. Și mi-a spus că în poezie scrie. Și că cântare avem. Eu sunt de acord că avem cântare, pentru că și eu am cântat-o și știu și poezia, pentru că am auzit-o. Dar când merge vorba despre ceea ce vorbește Cuvântul Dumnezeu, poeziile, cântările, filmele, desenele animate, le dăm la o parte. Și rămânem la ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, eu cred că este important ca, într-un fel, fiecare dintre noi să evaluăm și să vedem și acolo unde se pot anumite lucruri decorectat, fără ca să curgă mult sânge și fără ca să taie tare mult în noi, eu cred că în anumite situații și cazuri este binevenit ca să ne întoarcem și să mergem cât e posibil în astfel de situații la ceea ce ne vorbește Cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 31 la 32 aduc aici în 3 plan martori care au văzut și ei niște semne, dar în comparație cu semnele pe care le vedeau ei și semnele care le-au văzut acești 2 martori, nu se poate de comparat. Și totuși, acești martori beneficiază la maxim de ele. Și merge vorba despre împărăteasa de la Seba și merge vorba aici despre cei oameni care locuiau în Ninive. De fapt, aici Domnul Iisus vrea să scoată în evidență un păcat foarte bine mascat, pe nume ignoranță. Sau am putea să spun lipsa dorinței de a ști sau de a cunoaște. Și un motiv din ce cauză oamenii nu vor să știe, nu vor să cunoască, sunt ignoranți, este îngânfarea sau mândria. Și asta era ceea ce caracteriza pe evrei. Și vreau să vă spun că asta este de multe ori ceea ce caracterizează creștinii astăzi. Lasă să se ducă la studiu acei care nu știu nică. Eu de 20, de 30 de ani sunt creștin. N-am eu nevoie de studiu biblic. Eu, tăti, le știu. Eu, tăti, le cunosc. Exact același motiv îl aveau. Îngânfarea și mândria, din ce cauză oamenii erau ignoranți. Apoi viclenia, spune Domnul Iisus, că stă din nou la baza ignoranței sau nesinceritatea. Neamul acesta este un neam viclean, spune aici Domnul Iisus. Și un al treilea lucru care caracterizează sau care stă la baza ignoranței este înșelarea sau este amăgirea. În textul nostru nu merge vorba despre niște oameni care ignorau total anumite lucruri. Ei erau curioși, am vorbit mai înainte, curiozitatea atunci când scapă de sub control este și ea periculoasă. Ei cereau un semn ca să se asigure într-un fel sau altul. S-ar părea că ei erau interesați. Doar că direcția în care și domeniul în care ei erau interesați era unul greșit. Și astăzi sunt oamenii foarte interesați și curioși de semni, de porocii, de vremuri și de soroace. Ea numai să audă că vine cineva în sacramentul care poate să spună când are să aibă sfârșitul lumii, să vedeți câți oameni au să se aduni acolo. Pe când sunt și alți copii al lui Dumnezeu care sunt interesați de alte lucruri, de pildă cum să fiu tot mai asemenea cu el, cum să fac voia lui, cum să fiu tot mai ascultător de el, cum să fiu mai pe tot pe placul lui. Și știți care este problema? Că cărțile pe temele astea, seminarele pe temele astea, nu le caută nimeni. Nimeni nu se interesează de ele. Din ce cauză? Din cauza că oamenii, curiozitatea lor sau dorința de a cunoaște a fost schimbată și a fost transferată în niște domenii pe care oamenii vor să le cunoască și să le știe, care nu ajută cu nimic la scopul pe care îl are Dumnezeu cu noi. Important este nu doar dacă ne interesează un lucru sau altul, ci important este ce este acel lucru care ne interesează. Față de ce sunt interesat și față de ce sunt ignorat. Și Domnul Iisus ne dă aici, așa cum am spus, două exemple. Surpriza mare este că ambele vin dintre păgâni. Și împărăteasa și neviere. Sunt două cazuri care nu au de-a face cu oameni din poporul lui Israel. Primul este interes față de a cunoaște ceva. De a vedea, de a cerceta ceva. De a fi interesat să vezi ceea ce îi auzit. Și merge vorba despre înțelepciunea lui Dumnezeu. Spune că împărăteasa de la mează zi se va scula în ziua judecății alături de bărbații acestui neam și va osândi pentru că ea a venit de la capătul pământului să audă înțelepciunea lui Dumnezeu. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Trebuie să fim foarte atenți. Spune aici Domnul Iisus. El ia această împărăteasă ca și exemplu și spune era departe și a auzit cuvintele unui om care era înțelept. Și-a lăsat tot și-a venit ca să vadă pe acel om și să audă cuvintele lui. Și vă aduceți aminte că vine împărăteasă ce spune? Că nici jumate din ceea ce am auzit eu nu s-au adevărat, dar este mult mai mult. Și vine Domnul Iisus și spune, dar voi aveți aici lângă voi pe cineva care este mai mare decât Solomon. Și care este atitudinea voastră? Cât de curioși sunteți voi ca să înțelegeți, să cunoașteți aceea ce eu vă vorbesc. De fapt, asta este ideea sau asta este provocarea pe care le-o face aici Domnul Iisus. Asta, sau prin asta, într-un fel, Domnul Iisus vrea să scoată ignoranța din ei, să-i provoace la a cerceta. Și vă spuneam, cât de mult suntem noi gata ca să jertfim, ce preț suntem gata ca să plătim pentru a cunoaște, pentru a cerceta, pentru a studia. Ne ducem la un restaurant și $10 îi dăm foarte ușor ca să umplem burta pentru următoarele 5 ore. Mergi la o librărie și te uiți la o carte care costă $10. La o carte care te ajută și lămurește cum să umblăm ca și creștini cu Dumnezeu în ultima perioadă a vremii, că este grea. Și cartea costă 9,99. Ce zici? Măi, dar și de scumpi cărțile este. Parcă și din aur făcute. Lasă că ce? Altă dată. Cât de mult ne interesează? Ești invitat la o petrecere, ești invitat la a merge undeva ca să ai 2-3 zile de relax, cum zicem noi. Să-i voiești lună de lună, într-un an de zile grămădit și duci să plătești. Și primești o invitație ca să mergi la un seminar unde se vorbește despre cum familiile creștine să-ți crească copiii. Și costă $200. Ce zici? Băi, dar e scump. Când au să satură ăștia de luat bani pe seminarii? N-ar putea să le facă pe degeaba. Mai ales dacă ne-ar plăti și drum. Și ne hrănească de 3 ori pe zi și ne acordă și cazare. Ce se întâmplă? Din ce cauză împărăteasa de la Seba întreabă Domnul Iisus pe evrei? O fost curioasă și a fost gata la jertfă ca să vină, ca să audă înțelepciunea unui om. Dar voi nu sunteți gata și sunteți total ignoranți față de ceea ce le vă vorbește unul care este mai mare. Și apoi vine a doilea pildă. Și aici, dacă prima ne vorbește despre a cunoaște ceea ce trebuie și de a fi căutători, de a cunoaște înțelepciunea lui Dumnezeu, a doilea ne vorbește despre a acționa așa cum trebuie față de cuvântul lui Dumnezeu și merge vorba despre pocăința celor din Ninive. Bărbații din Ninive spune că se vor scula în ziua judecății alături de neamul acesta și îi vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Păgânii aceia din Ninive s-au pocăit la cuvântul lui Iona. Spuneți-vă, rog, câte semne au făcut Iona în Ninive? Eu m-aș fi așteptat ca oamenii să vină de acolo, băi, asta e o leac, băi, te vorbești acolo când 40 de zile și în Ninive nu va mai fi, de unde luat-o asta? Dumnezeu mi-a spus, care Dumnezeu? Pe care îl slujesc, care mă și m-a scos din burta peștelui. Ok, dar noi n-am văzut. Fă un semn aici, arată-ne ceva, că tu ești mesagerul lui Dumnezeu și atunci să credem. Vin Domnul Iisus și spune că acolo împăratul împreună cu tot poporul se pocăiesc în sac și în cenușă. La cuvintele sau la propovăduirea lui Iona, fără semne și fără minuni. Și vine și spune că și aici, în mijlocul vostru, este unul mai mare decât Iona. Și care este atitudinea voastră față de el? Și față de ceea ce vă spune? Față de mesajul pe care vă-l aduce. Este o deosebire între ceea ce se întâmplă în Ninive și ceea ce se întâmplă aici, spune Domnul Iisus. Acolo a fost un om, aici este Mesia. Acolo nu erau semne și minuni, aici este împlinirea cuvântului Dumnezeu, că lucrarea lui, Mesia, când va veni, are să fie însoțită de aceste semne și minuni. Cei din Ninive se pocăiesc, aici, din tipul Domnului Iisus? Nu. Erau păcătoși acei din Ninive. Sigur că erau păcătoși. Nu? Îi spune că răutatea lor s-a suit la cer. Din cauza asta Dumnezeu hotărăște ca să îi nimicească. Dar erau ei îngânfați? Erau vicleni? Erau ignoranți? Nu. Observați? Poți să fii păcătos, dar neavând aceste atitudini față de ceea ce face Dumnezeu, să ajungi să fii mântuit. Și invers. Și dacă vă este proaspăt în minte, aduceți-vă aminte de marele preot care era pe de o parte, de tâlharul de pe cruce care era pe cealaltă parte. Cât îi cunoștea de lege și cât îi știa marele preot. Și ce știa și cunoștea bietul tâlhar de pe cruce. Dar care a fost diferența între ei? Era viclean, marele preot, era viclean. Era îngânfat, tare îngânfat. Era fățarnic, tare. Era ignorant, tare era ignorant. Dar cum era tâlharul? Era păcătos? Tare păcătos. Pentru că el însuși recunoaște și spune că noi suferim cum? Pe drept. Asta este ceea ce noi merităm. Dar atunci când aude cuvântul lui Dumnezeu, e îngânfat sau nu? E viclean? Ignoră ceea ce aude sau nu? Și aici vreau să vă zic că se face diferența. Uitați-vă reacția oamenilor din Ninive. Iona 3, 5 la 8. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu. Au vestit un post. S-au îmbrăcat în saci, de la cel mai mic până la cel mai mare. Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive. El s-a sculat de pe scaunul lui de domnie. S-a scos mantia de pe el. S-a acoperit cu un sac și a șezut în cenușă. Și a trimis să se dea de știre în Ninive din porunca împăratului și mai marilor lui următoarele. Oamenii și vitele, boii și oile, să nu guste nimic, să nu pască și nici să nu bea apă deloc. Și oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu să se întoarcă de la căile lor sau de la calea lor ce are și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Este interesantă decizia asta pe care o are și mesajul ăsta pe care îl aduce aici împăratul. Pentru că observația nu vine și să spune doar să ne pocăim, doar să îmbrăcăm sași și cenușă, doar să postim și așa mai departe. Cel trece și mai departe la ceea ce Domnul Iisus tocmai vrea să scoată în evidență. Nu doar la o atitudine corectă față de cuvântul lui Dumnezeu, dar și la o trăire sau la o păzire a cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că îi vine și spune aici să întoarcă de la calea lor ce are și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Cu alte cuvinte, o pocăință nu de față, dar o pocăință sinceră care să fie urmată de frază concrete. Versetul 32 este foarte important. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Și iată că este unul aici mai mare decât Solomon, spune cuvântul lui Dumnezeu. Practic Domnul Iisus i-ar întreba aici, și care este atitudinea voastră față de ceea ce eu fac și față de ceea ce eu vorbesc? De ce este clar că în ziua judecății Domnul Iisus spune că să vreau ca să vă dovedesc vinovăția voastră, ca și martor am să aduc în situația în care nu v-a interesat cuvântul meu ca să-l cunoașteți, sau să vină cine? Împărăteasa, care a fost curioasă ca să audă și să cunoască ce vorbește. Și apoi, când merge vorba de a trăi și de a lăsa ca cuvântul să lucreze pocăință și schimbare în viața voastră, am să aduc ca și martor pe cine? Pe cei din Ninive, care nu au văzut semne, nu au văzut minuni, nu făceau parte din poporul meu ales, dar care au crezut mesajul care l-am trimis eu printr-un om și nu era un mare om, ci era Iona, și poate că cei din Ninive nu știu eu istoria lui Iona, dar noi știm istoria lui Iona și de cele mai multe ori îl vedem într-o postură nu prea bună. Închipuiți dacă ar veni Iona la noi și noi știm istoria lui. Știm că a încercat odată să fugă de Domnul, a încercat a doilea oară, nu a vrut să ascult și așa mai departe. Și vine el aici și începe să spună despre pocăință și despre ascultare de Domnul și despre alte lucruri. Ce zice? Păi Iona, hai să o lăsăm mai mare. Știm noi, cunoaștem, am auzit, ni s-a transmis. Cu fuga, cum rămâne? Da, cu bietele, cum? Da, cu ce acum? Haide! Lasă mai moale. Este unul mai mare, spune Domnul Iisus, în mijlocul vostru. Și voi nu aveți interesul, nu aveți atitudinea corectă pe care au avut-o oamenii de atunci. De la versetul 33, Domnul Iisus e din nou niște pilde prin care vrea ca să-și cheme oamenii la rațiune sau, cum zicem noi, la logică. Și spune că nimeni n-aprinde o lumină ca să o pună într-un loc ascuns sau sub baniță, ci o pune într-un sfeșnic pentru ca cei ce intră să vadă lumină. Pentru a înțelege pe asta este puțin nevoie ca să ținem cont de contextul cultural. Pe atunci nu erau chibrituri de aprins lumina ca când vrei atunci să o aprinzi. Și nici nu erau astea, zajgăși, nu știu cum să zice în română. Poftim? Brichet, să zice, da? Ok. Nu erau lucrurile astea în perioada aceea. De aceea stăpânii casei aveau tot timpul mare grijă ca lumina din casă să nu se stângă și cel puțin una din candele sau din opaițurile care le aveau acolo în casă trebuia ca să rămână pe durata nopții să lumineze. Dacă vă aduceți aminte, într-un alt, cu altă ocazie, în alt text, spune că să-l pună sub un vas. Era un vas special care îi permitea doar puțin aer ca să treacă sub el. Și din cauza că vasul ăla da puțin aer, lumina se micșora. Și astfel în cameră se făcea întuneric și se făcea și economie din un de lemnul care ardea acolo, pentru că el ardea mai încet. Când aveai nevoie, îl luai de acolo, venea mai mult oxigen și lumina mai tare. Și așa cum am zis, asta era pentru economie și una pentru ca să facă ca să nu fie lumină în cameră pe durata nopții, ca să poată oamenii să se odihnească. Acum, dacă se întâmpla să se stângă lumina, ce făceai? Trebuia să mergi la vecini și să-i rogi ca să-ți dea ei din lumina pe care o au ei și să-ți aprinzi candela sau acel felinar pe care îl aveai tu. De fapt, ceea ce spune Domnul Iisus aici este situația următoare, sau sună cam așa. Dacă cumva seara târziu, înainte de culcare, când este timpul ca să pui lumina sub vas, pentru că vrei să te culci, s-o stâns lumina, tu, rațional fiind, ce ai să faci? Ai să te duci la vecin, ai să-l deranjezi ca să-ți dea să aprinzi lumina și pe urmă tu să vii acasă să o pui unii sub obroc, sau ai să aștepți până dimineață sau până când are să străbească cu adevărat lumina, ca mergând și aprinzând o să o pui unde? Ca să lumineze. Nimeni nu se duce să aprindă lumina la vecin sau la cineva fără ca ce să facă. Să aibă nevoie de ea. Eu nu mă duc să o aprind ca să o pun sub vas pentru că n-am nevoie de dânsa. Eu când mă duc să o aprind pentru că am nevoie de dânsa ca să o pun undeva sus. Deci Domnul Iisus îi cheamă aici, așa cum am spus, ca ei să gândească din punct de vedere rațional acest lucru. Și apoi îi dă și a doilea pildă care îi cheamă din nou la rațiune. Și aici merge vorba despre ochiul care este lumina trupului sau ceva fiziologic. Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău este plin de întuneric, spune el aici. Și aplicația acestor versete le găsim în continuare. Ia seama, dar, ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. De fapt, aici suntem îndemnați la a ne examina sau la a ne autoevalua. Dacă de punct de vedere fizic să-ți examinezi ochiul, mergi la oculist, din punct de vedere spiritual, vine și ne spune cuvântul Dumnezeu că trebuie să ne verificăm vederea noastră. Pentru că așa că dacă tot trupul tău este plin de lumină, fără să aibă vreo parte întunecată, va fi cu totul plin de lumină, întocmai ca atunci când te-ar lumina o lampă cu lumina ei mare. Unii văd în aceste două pilde ca și cum ceva care s-ar completa. Dacă noi înțeles bine din prima cu opaițul sau cu candela și cu lumina, cu lampa, atunci a doilea cu ochiul. Eu cred că sunt două pilde care se completează sau care una, a doilea este continuarea primii. Ceva asemănător cu împărăteasa Solomon, Iona și Ninive. Atunci când lumina este pusă la vedere și este văzută, ea va stârni și interes. Legătura între ochi și trup determină ce și cum vezi sau cum înțelegi. Când mergi vorba despre mesaj și cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că același lucru poate să fie văzut altfel. Vă aduceți aminte de vindicarea acelui orb, atunci când Domnul Iisus îl vindecă și îl întreabă prima dată ce vezi și el ce zice că vede? Vedea clar sau vedea ceva așa? Ca prin sătă. Vedea oameni, dar zice că-s copaci. Deci e important vederea sau e important cum vezi ceea ce este înaintea ta. Dar trebuie să fim foarte atenți la ultima frază din versetul 36, unde spune întocmai că atunci când te-ar lumina o lampă cu lumina ei mare. Scurt vorbind, lampa este Domnul Iisus. Are o lumină mare. Așa sau nu? Mai mare decât Iona în Ninive și mai mare decât Solomon în Israel. Această lumină, care este Domnul Iisus, n-ar trebui să lasă indiferent pe nimeni care au ochiul sau mintea sănătoasă. Problema este ochiul sau mintea, din punct de vedere spiritual, cu care privești și analizezi anumite lucruri și nu lampa sau lumina. De fapt, asta este ideea pe care vrea Domnul Iisus ca să le arate prin toate aceste lucruri pe care le spune aici. Încercând să le arate că problema nu este lampa, adică el, și nu este lumina, lucrarea sau cuvântul pe care îl vorbește el, ci problema este ochiul, mintea lor prin care îi analizează și prin care trec aceste lucruri. Eu știu acum că noi suntem familiari cu alte aplicații legate de aceste versete, când merge vorba despre lumină mai ales. Și eu vreau să vă zic că nu le neg, atâta timp cât ele sunt biblice. De pildă, unii spun că noi suntem lumina și nu trebuie să luminăm în întuneric. Și eu sunt de acord cu lucrul ăsta total, doar că textul este din Matei și nu este ceea ce vorbește aici Domnul Iisus. Dar acolo el spune, voi sunteți lumina lumii. Atunci vorbește despre cine? Despre noi. În textul nostru nu vorbește despre noi, care trebuie să luminăm. Dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să luminăm, pentru că avem textul din Matei. Dar rămânând la textul și fiind corecți, rămânând la ceea ce spune aici Luca, nu putem să atribuim că aici se vorbește altceva decât se vorbește despre lampa care este Domnul Iisus, lumina care o a adus-o prin lucrarea și prin cuvântul lui și atitudinea corectă sau incorrectă a oamenilor pe care au avut-o și pe care continuă și astăzi să o aibă față de această lampă și față de lumina pe care ei sau pe care ea o dă celor care sunt în jurul nostru. De aceea, textul ne cheamă la o atitudine corectă față de lucrarea lui Dumnezeu și față de cuvântul lui. Lucrarea lui trebuie să producă interes și dorință de a o cunoaște, de a o cerceta. De aceea Pavel îi încuraja și spunea că oamenii care sunt, nu mi-aduc aminte exact locul, au o inimă mai specială. Pentru că ei ce fac? Din Berea. Pentru că ei cercetau. Dacă ceea ce le spunea el este cu adevărat. Și apoi cuvântul lui trebuie să producă credință care să ducă la pocăință. Și aici avem cazul cu locuitorii din Ninive. De aceea, având atitudini corecte față de lucrarea, persoana și cuvântul lui Dumnezeu, putem să fim siguri că inima sau casa noastră este măturată, împodobită și plină de lumină. Lucrarea lui în viața noastră este să ne curăță, să ne mături. Cuvântul ce face? Ne împodobește. Și el, întrând în inima noastră, ce face? O luminează. Cât de frumos! Lucrând, mătură și curăță. Cuvântul vine și ce face? Împodobește. Și apoi prezența lui care este acolo luminează. Și apoi mai este încă și ceva interesant, din punct de vedere științific. Lumina este compusă din trei culori. Galben, roșu și albastru. Persoana lui. Putem să zicem galben, lucrarea lui, roșu. De seară sărbătorim ce? Cina. Dar cuvântul lui ce face? Ne promite cerul, albastru. Cât de frumos! De ce? Haideți să încercăm să îmbinăm în viața noastră persoana, lucrarea și cuvântul Lui. Având o atitudine corectă față de persoana Lui, El este Fiul Lui Dumnezeu. El este Dumnezeu de Dumnezeu adevărat. Lucrarea Lui care L-a însoțit, care a venit ca să aducă mântuire. Și cuvântul Lui care poate ca să ne țină treji. Așa că dacă tot trupul tău este plin de lumină, fără să aibă vreo parte întunecată, va fi cu totul plin de lumină. Asta este. Având lumina Lui, nu poate fi vorba despre părți întunecate, dar de întuneric nici vorba. Întocmai ca atunci când te-ar lumina o lampă cu lumina ei mare. De aceea, haideți să ne întrebăm fiecare dintre noi. Avem această lampă? Avem noi această lumină mare? Cu siguranță că da, eu cred. De aceea aș vrea ca să invit în continuare pe frații care mi conduc în cântare duminică de duminică și surorile, e clar, și să cântăm cântarea Lumina Lumii, prezență divină.